Katika historia baadhi ya jamii nyingi duniani mwanamke anaonekana kuwa nyuma katika masuala ya uongozi kutokana sababu mbalimbali kama mila na desturi na mitazamo hasi kwenye jamii. Hata hivyo katika karne ya 21, mabadiliko makubwa yameanza kujitokeza ambapo wanawake wameanza kushika nafasi muhimu za uongozi katika nyanja mbalimbali kama siasa, uchumi na hata uongozi katika taasisi za dini. Karibu kwenye makala hii, leo tunaangazia jinsi familia inavyoweza kuchangia katika ukuaji wa viongozi wanawake na nafasi yao katika jamii. Mwandaji wa makala haya ni mimi Mwanahamisi Chikambo nikishirikiana naye Mwanaidi Kopakopa. Karibu.
Zile zamu za mwanamke hawezi hapana, sikuizi hakuna, tunashiriki vyema wanchu jenzi na tena tunajituma.
Pamoja na jitihada za serikali na mashirika mbalimbali, familia kama taasisi ya msingi katika jamii ina nafasi ya kipekee ya kuhakikisha mwanamke anakuwa kiongozi bora. Hapa tumezungumza na watoto wa Zainabu Mnyohi, mwenyekiti wa mtaa wa Mkangala Kusini, kufahamu wao walichangiaje walipoambiwa mama yao anataka kugombea nafasi ya mwenyekiti katika mtaa huo.
Kwa majina anaitwa Abdusalam Abdara, mtoto wa kiume, mtoto wa pili wa kiume wa mwenyekiti wa Mkangala Kusini. Mimi kwa upande wangu nilikuwa mtu mwenye furaha sana baada ya kusikia mamangu amekuwa mwenyekiti. Ni kitu ambacho nilikuwa natamani, maana kwenye familia yetu mna mtu ambaye aliwahi kuwa kwenye kiongozi wa aina yoyote. Nilikuwa tunaona watoto wa wenzangu wanakuwa wanajinadi kuwa viongozi, kwa watuzo wa viongozi. Ila nilipopata nafasi hii kikweli nilishukuru Mungu, na kuhusu swala la kumsapoti na msapoti kabla hata ajaanza kuwa kiongozi, kipindi anaanza kutuambia, maana alianza kutuambia kabla hata hajakuwa kiongozi kwamba mwaka fulani nataka kugombea. Sisi tukamwambia sawa, vizuri, maana kutokana na wenyekiti muda wote, kwa mfano kwa mtaa wa Mkangara Kusini akutokea kiongozi wa kike, ilikuwa tu wa kiume. Hapo tokea mama yetu, tuliona ni jambo jema, na mpaka sasa hivi bado anaongoza vizuri, tunashukuru Mungu. Changamoto sio sana. Yaani changamoto ni labda tu hivyo kwamba maneno tu, unajua kwamba labda ataweza sijui nini, ila mpaka sasa hivi changamoto kusema kabisa changamoto kubwa hamna. Mengine yote ni mambo tu ya kawaida. Fursa zipo, fursa nyingi sana, kuanzia kwenye familia, kuanzia watu wanaonizunguka huko nje, mtakao kaenda sehemu fulani au mtoto wa mwenyekiti, yani hizo fursa zipo.
Kwa majina naitwa Mwanahamisi na Chindundu, mtoto wa pili wa mama Zainabu Mnyohi. Mimi nilijisikia vizuri kuona mamangu ana, yani ameshika nafasi katika kuongoza wananchi. Changamoto kwa wanajamii bado zipo nyingi, wanaposikia mwanamke anataka kuwania nafasi ya kuongoza katika jamii, yani awampi moyo wa kwamba ataweza, yani kumwamini kwamba anaweza, inakuwa ni vigumu. Tulimsapoti kwa kumwaminisha kwamba ataweza, apambane, ataweza. Ushauri wangu kwa jamii, yani tuamini wanawake kwamba wanaweza. Wanawake ndio viongozi, hata kwenye vitabu vyetu vitakatifu vinatuambia kwamba wanawake ndio ambayo inaongoza familia. Maendeleo yoyote yakitaka yapatikane, lazima kuwepo nguvu ya mwanamke katika jamii yoyote.
Katika jamii nyingi nafasi ya mwanamke imekuwa ikikabiliwa na changamoto mbalimbali, lakini familia ina jukumu muhimu katika kumwezesha mwanamke kuwa kiongozi. Bradina Chilumba ni mwenyekiti wa mtaa wa Mihambwe kata na Lendele. Hapa inaeleza namna familia ilivyomsaidia kuhakikisha anaingia katika nafasi ya uongozi.
Familia ilisimama na mimi ili nigombee hiyo nafasi ya mwenyekiti. Nilijaribu kutoa mawazo yangu, kwa sababu unapohitaji jambo manake lazima utoe mawazo. Haijalishi talipokea vipi, lakini walisimama na mimi. Changamoto zipo za kawaida tu, ambazo mtu anaweza kumshauri jambo lakini akakukatisha tamaa, ndo changamoto. Sasa anapokukatisha tamaa, wewe kama mwanamke umeamua kusimama kuwa kiongozi, maana yake haijalishi mtu ameongea nini, inatakiwa wewe uwe na msimamo. Kama umetia nia kugombea uongozi, basi mimi nilisimama mimi kama mimi. Ingawa changamoto zipo kwenye familia za kukatishana tamaa, maana yake ukweli ndio upo kwenye familia. Hakuna familia ambayo kila mmoja anaweza kapenda, hapana. Mtu ataleta wazo hili, lakini mimi kama mama nilisimama, sikuwaza nini mtu ameongea. Madam nilitarget kwamba nataka niwe kiongozi, basi nashukuru Mungu nilisimama na nikapata huo. Ama jukumu la kifamilia yapo na uongozi upo kwa sababu sio muda wote unafanya kazi ya serikali. Kuna muda ambao unapata nafasi wa kufanya mambo mengine ambayo ni ya nyumbani kwako. Kwa hiyo natamani hata mimi mwisho wa siku hapa nilipo nisogee. Sio kwamba nibaki tu hapa, nisogee na mimi nipambane kama ninavyomuona rais anapopambana. Na mimi nitapambana kwenye mtaa wangu. Mafanikio yapo sio kwa 100%, ila unajua tena unapoingia uongozi, kwa mfano kama mwenyekiti wa serikali za mtaa mwaka wa kwanza, lazima ujifunze. Unajifunza wenzangu wanafanyaje. Unapokuja tena kuingia tena madarakani, maana yake pale ndo unajua kumbe nilikosea wapi. Mimi mwaka wangu wa kwanza kwa kweli tumejenga ofisi ya mtaa, ingawa haijaisha. Bado tunapambana kutokana na michango ya wananchi, unajua tena hali ngumu. Unaweka mchango 200 200, wananchi bado wanajitoa, wanatoa. Ukiweka 500 wanajitoa. Tunaenda mpaka sasa hivi tumeinua tu chumba kimoja tukafikia tu kwenye linta, lakini bado vyumba viwili bado nahitaji yani msaada wa kunisaidia ili niweze kusogea. Pia kuna maji watu wanachota, pia kuna mradi ule wa Tasafu upo nao, wananchi wanachota maji. Nashukuru kwa hilo.
Je, wananchi wa mtaa Mihambo wanamzungumziaje mwenyekiti wao katika utendaji kazi wake ambaye anaongoza kwa muhula mwingine wa pili?
Tumemchagua Blandina Chilumba kwa sababu tuliyoiona sisi machoni mwetu kwamba yule kwanza msikivu wetu katika mtaa wake huu, tunamuelewa vizuri sana. Alafu ya pili hatukuweza kumtoa yule sababu ndo alianzisha miradi ya hapa mtaani kwetu hapa, kisima cha maji. Tumeanza kujenga jengo la ofisi bado kumalizia. Sisi hatukutaka upinzani. Kutokuwa na ofisi, tatizo ni kwamba tukiwa na tatizo hapa inabidi tuende katika ofisi ya wenzetu. Mtu kwa ofisi unasema mimi nipo ofisini. Sasa ofisi ya wenzako unajidai vipi?
Kwa kweli mwenyekiti wetu wa mtaa Mihambwe tumemchagua vizuri kwa kula za vishindo. Yaani tumemwamini kwa ile miaka 5 aliyotufanyia kazi mpaka hii leo tunamrudishia tena. Yaani ametufanyia kazi nzuri na sisi tupo pamoja naye, ndio maana tukawa na furaha tukamchagua tena awamu nyingine ya pili. Amalize tena miaka 5 tena azidi kuendeleza pale alipombakisha mara ya kwanza. Na kuna utofauti tena mkubwa sana. Uongozi wa mara ya kwanza tuliowachagua, kwa maana tuliowachagua, lakini miaka 5 waliosimama wao hakuna walichoonyesha hata kitu kimoja. Tukaona sasa hivi hebu kwanza tumchague mwanamke, sababu rais mwanamke na mwenyekiti wetu wa mtaa anaweza kusema tumchague mwanamke, yani na yeye atuongoze vizuri. Na kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mafanikio ya sasa hivi yani ya miaka 5 iliyopita, yani tunamshukuru, tumepata mafanikio tena mazuri sana. Ametujengea ofisi yani safi sana. Na sasa hivi bado kidogo tunamaliza sasa hivi, yani kukiwa na kesi tunaenda kuongea kwenye ofisi yetu, sio ofisi ya mwenzetu tena. Na ila sasa hivi kisha ofisi yetu tu tunajiona raha tu.
Baada ya kumsikiliza mwenyekiti wa mtaa Mihambwe kata ya Naliendele, tukamsikiliza mwenyekiti wa mtaa Mkangala Kusini kata ya Naliendele, naye anawezaje kusimama katika nafasi hii ya uongozi na mchango wa familia kwa upande wake ulikuwaje?
Mimi naitwa Zainabu Salumu Mnyoi, ni mwenyekiti wa mtaa wa Mkangala Kusini. Mimi mwanzoni ilikuwa mwaka 2019 kuingia 20. Niligombea nafasi ya mwenyekiti, wananchi walihamasika na kunisimamisha mimi kama mimi bila mtu mwingine. Nilipita kipindi kile bila mpinzani hajasimama, na wala kwenye chama changu hakuna aliyekasimama. Niliongoza miaka 5 imeisha. Baada ya kumaliza miaka 5 mpaka 2024-25 hii walinisimamisha tena bila mtu wowote, na hata upinzani hajasimama. Ikawa bado mimi naendelea mpaka sasa hivi. Mwanzo nilikuwa na hofu kwa jambo hili mimi nitaliweza. Lakini kwa kumwomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu kitu chochote kwanza inabidi umuombe Mwenyezi Mungu ndio mwenye kusimamia kwa kila jambo. Kweli mimi nilimuomba Mwenyezi Mungu, nikasema hapana, mimi nitasimama kama mwanamke, na nikasimama. Basi nikashirikiana na wananchi, ile miaka 5 ikapita mpaka nikashiriki, na sasa hivi ninashirikiana nao tena, na ninashukuru nashirikiana nao vizuri. Pale ninaposema kama leo tufanye jambo fulani, huwa ananisupport, tunaendelea na shughuli ile. Leo tukaenda tukajitolea jambo fulani, basi tunaenda tunajitolea. Kwa hiyo mimi najisikia raha. Changamoto kwenye uongozi ni jambo la kawaida, kwa sababu pamoja wanakutaka, lakini sio wananchi wote ambao wanakutaka. Mume na watoto baada ya nyingine ya kukaa vikao, pengine wazee wakasema kweli sisi kwenye mtaa wetu tunataka tumsimamishe fulani. Baada ya kuniletea taarifa ile, nilimwambia mume wangu, na mume wangu alienda, kama unajiamini simama, na kama hujiamini acha. Nikasema hapana, mimi najiamini na nitasimama. Basi nilijiamini, na yeye alinipa support, tunashirikiana. Na hata pale changamoto zinapotokea ananiambia tu hizo ni changamoto tu kama za uongozi, ushauri ananipatia. Na hata familia yangu nasema kama unajiamini mara ya pili usimame, basi simama, na kama hujiamini basi acha mapema, usije ukatutia aibu.
Kwa upande wao, wananchi wa mtaa wa Mkangala unapatikana kati na Lendele wanasema wanashirikiana naye vizuri na mwenyekiti wao, na kuwaomba wanawake wengine kuwania katika nafasi mbalimbali za uongozi.
Mimi naitwa Libishe, natoka mtaa Mkangala Kusini. Kuhusu uongozi kwa kina mama, huyu mwenyekiti wetu anaitwa Zainab Salumu Mnyoi, ni hii ni awamu yake ya pili, lakini hata mara yake ya kwanza alipoanza kusimama alisimama kwa kumwamini, kwa sababu hatukuwa na upinzani, alikuwa peke yake. Kwa hiyo amefanya kazi na mpaka awamu ya pili tukampa tena kwa kumwamini, hana tatizo. Kimsingi anatusimamia vizuri maendeleo, mikutano inaenda pale panapohitajika mikutano, na hadi sasa hivi hapa ametusimamia ofisi yetu serikali ya mtaa, imeanza msingi mpaka sasa imefika kwenye mazingira ya linta, na bado kwa usimamizi wake amejitahidi kuomba kwa viongozi, mbunge amsaidia na yeye akamuomba akatusaidia, mpaka sasa hivi mbakia mazingira kupaua ile ofisi, kuna bati ambazo tayari zipo. Kwa hiyo mimi kama mimi sina wasiwasi kwa mwanamke kwa kiongozi, tena naomba wakitokea wengine ambao wanathubutu wakajiamini, kwa sababu kinachokuwapa wanawake tatizo ni kuthubutu, lakini akishafika pale ndani anaweza. Mwanamke ni kama mtu mwingine, ana sifa pia ya kuwa kiongozi, na ndio maana hata leo hivi kiongozi wetu ni Samia na bado anaendelea. Kwa hiyo hata sisi kwa jamii nyingine wasubutu wanawake sasa kuchukua madaraka, yani wasiangalia akasema mimi kwa sababu ni mwanamke alafu akajiweka pembeni. Yeye kama anajiamini mwanamke, sifa anazo, maana yake sifa ya uongozi kwanza unajua kusoma na kuandika, sawa. Kama sifa hiyo anayo kusoma na kuandika na ana uwezo kushawishi, basi akithubutu akasema hili mimi naliweza, basi naomba wanawake wote waingie, haswa tunakoelekea sasa hivi kwenye chaguzi zetu za udiwani, ubunge na urais.
Kwa jina naitwa Hamisi Masudi Hamisi. Kwa kweli tumemchagua huyu mama, huyu tunashirikiana naye vizuri, yani anafanya kazi tu kama mwanaume. La ujenzi wa taifa kwa mfano, hata jana pale usiku tarehe 30 ya usafi ametupeleka kwenye usafi, tumetengeneza kibarabara chetu, leo kinapitika tu kipo vizuri. Vile vile kwamba na washauri wa kina mama wala wasiogope wao kuja kuomba labda nafasi za ubunge, udiwani na nafasi zingine. Yani akina mama sasa hivi ndio kipaumbele, yani wanaongoza kwa usimamizi mzuri wa kazi za kimaendeleo toka ameanza, yani nadhani huu muhula wa pili. Muhula wa kwanza nao alitumeshirikiana naye vizuri na tukadiriki tena kumpitisha aendelee na kututawala. Tuna na uwezekano wa kumpa hata endelee kwa diwani na vyeo vingine vinavyokuwa atakavyokuwa amegombea. Yani wito wasio kwa watu wengine wasio waamini wanawake, naeleza kwamba mwanamke anaweza kutawala, kwa sababu sasa hivi unaona hata mwenyewe mama watasi mwanamke sasa hivi, akina mama tuwashirikiana nao kwenye shughuli zote, zege kukwea juu kwenye nguzo za umeme, tunao hapa tunawaona wanatutengenezea umeme. Kwa hiyo yote alokuwa anaona mwanamke afai, yani tuli anajirudisha nyuma kimaendeleo.
Kuelekea uchaguzi mkuu wa kumchagua diwani wa kata, mbunge wa jimbo na rais utakofanyika Oktoba 2025 kwenye viti wa mtaa Mkangala Kusini na Mihambwe kata na Lendele, wamewaomba wanawake wenzao kujitokeza kuwania nafasi mbalimbali za uongozi ili kupata wakilishi watakaopata sauti za wanawake kuhusu changamoto zao.
Ushauri kama mwanamke mwingine anahitaji kugombea, yani kikubwa ni kujiamini. Kijiamini tu na kumwomba Mwenyezi Mungu, unaweza ukaweza, hakuna asiyeweza. anayekuwezesha ni Mwenyezi Mungu, na we mwenyewe kujiamini kwenye nafsi yako, asema mimi nataka nifanye jambo fulani, basi unaweza kulifanya. Kwa hiyo mimi naomba wale wanawake ambao wanahitaji uongozi, hasa kwa muhula huu ambao tunaufikia sasa hivi, wasijali wagombee tu, wajiamini.
Eh, hey, unajua unavyoanza usikurupuke tu kwamba unaanza pa unaenda moja kwa moja juu. Lazima viti maalum, kwa sababu viti maalum unasogea. Unavyoomba viti maalum leo, kesho unaweza kashangaa unaomba sasa udiwani ule, sio unaachana tena na viti maalum. Kwa hiyo lazima ujifunze. Kama mimi sasa hivi nipo mwenyekiti wa serikali ya mtaa, maana yake nikitoka hapa naweza nikawaza viti maalum, sio udiwani moja kwa moja. Naweza nikaza viti maalum, nikasogea viti maalum nikaenda kwenye udiwani. Kwa hiyo hata na wao wanawake wengine ambao wanatamani pia kuomba viti maalum kwenye serikali, waombe uongozi. Sio kwamba wewe unasimama wewe kama wewe unashirikiana na wananchi ndipo mambo yanaenda, lakini ukisimama kama wewe ukisema mimi labda nitaweza kitu ambacho huwezi, bila wananchi yani manake wewe hauwezi. Hakuna kuhofu, hakuna kuhofu kwenye maisha yote, hakuna kukata tamaa, yani hakuna kuhofu. Yani wewe kama mwanamke unajiamini kwamba mimi na kalama ya uongozi, maana uongozi nao kalama. Wao ni washauri wale wanawake ambao wanatamani waende kwenye viti maalum wakagombea uongozi, wasiogope. Kwa hiyo hata mimi nilivyokawaza wenyekiti, niliwaza. Taweza kweli? Taweza, lakini kumbe naona kitu cha kawaida, lakini kwa kushirikiana na wananchi, sio wewe binafsi uwezi.
Familia na nafasi ya kipekee isiyoweza kupuuzwa katika kuhakikisha mwanamke anakuwa kiongozi kwa kupitia malezi bora, kuhimiza elimu, kuondoa mila kandamizi na kushirikisha wanawake katika kufanya maamuzi. Familia hutoa misingi imara kwa wanawake kujitambua, kujiamini na hatimaye kuwa kiongozi bora. Msikilizaji, mwisho makala haya ndio mwanzo wa makala nyingine. Hadi kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba wote walioshiriki katika kuandalia na kufikishia makala haya, naitwa Mwanahamisi Chikambu. Hadi wakati mwingine, kwa heri. Hey, hata kulima, hokushona, ubani unahoza, mchikungoza, uda kitari baba, wasikari dada, tunawaza, no process. I'm a superwoman.